زي راديو دمت أميركا يو بعصر تتشعات عسران كلتن عسران حمشن متربان لخمون بنايل سات أب فيسبوك يوتيوب كاب 4-4 تنفرقان ويك أحب عصر تساب عصر تنفرقان نيم حلالف دحن لمسون كورا سمعتنا لوم سولوس بحت تقمت خلتشحن عصر تتشعات ويك عسران اسكرام كلتشحن عصر تخلتن عام تمرتي زينا قديمنا دحر زينا مس بريزيدنت إثيوبيا سهل ورق زودي استخايد غالما تأيق كغربي وفلي مدبنا خاء أفريكان دايسبورا نيتورك استبها لتكال زقبرو نطفتا زت أما تخوخون ينهو لمسان هتمسيز عدمكم من يافوركي زينا هان قديمنا كابة بطرة سلطان
كمي تمسيو أبو كل اللام حرام أكلاوي قندر ورداج القاب بلاي كبابي محبرة سبك أمانت أمونغو عطوات حيلتاتن فلوي حيل اتكللن بستفاتر قوانسي هيوات سابن نبرتن متفوقو كوميشن بوليس اتكلل لافليتو أبتكبابي بفلوي كونتات توديوو سلطان الرغيبو زنك أساق الزولوغو جلن اتو محبرة سب يهو خول لوخبلو كوميشنر بوليس كل اللام حرا أبر أدامو نبي أو إغالي سمالو أستر مسغانا وكبار دار اللي غطو من ياتر والله
ما بقست موتن عنوة نبرتن زي سعابة هوكت محبر السابق ما انتزو عربو حتهم هلاون بوغن منقسون مال ستواهي بولو قن توديون سلطينون تبتاتينو صليخو بمؤتاو نت محبر السابق زهووخ قجل للخبلو كوميشنر كوميشن بوليس تخلل عبر عدامو قليتهم شموم كقلت زي دليو حدا عبال محبر السابق ما انتقن اتو قون سزتل علي نا عبالت كوميتك ما انتنو محز بناي تخلل منقس زوافرو فولي حيلي فانو يخبلو تزاربهم اتو عبر قن منقست تخلل فانو زبها الحيلي يبلون كبلو ملسي ومالو ناي تخلل حالا في بيرو سلام حنت اتدحن النتن اتو اقن يتشاقر قن اجندا زتوهبو اكل بسم حتو هزبك امانت نتخبابي ايهو خلو كبلو يزاربو
بكلو وست بهزوج مكاكل قتشتن دي النساء يمادرق اجندا يزو يميسارا حيلا
اووشت تخلل امانقو هزبتات قنسي كل عال ناي مقبار اجندا حيزو سرح حيل الله زي حيلزي صنفنيا عبالات كوميتي كمانت نتكل المتان كحمسو معتقيو حادث رحو
دحرتي كوميتي كمانت أجندا زهب حيل اللخبلون تزاريبهم نزب بهاهلهم مرقاق تخهبو كابغازي تنهات نزق عربو اللهم حطو اتو قد جلز اللو عينتات وار كداونتي ويوون أجرق طريقات فولتو ايو نزي حيلزي خدق فوزخيل اووش تهاجر زلو تسارلو تحيلي يخبلو ملسي ومالوم كوميشنر كوميشن بوليس تخلل عبر بوغنم نتتساقم زفتر زلو حوو حت تهنق أسلتينو نبتخباب زل اخو زلو حيلي يبلوم
نتيجة وجه كلك نو ميناتو كبرد يتكلل ترينا بالمبال ترجيك نو ياتر السنة اني لكاتشو
زم سبات سلطينام زمصو كاب غروبيت كلل تهنق زبهال ود بيو اسلطينو زلو خمزلو نزي بقو عمر تعلنا نهزب كلل امحاران هزب ايتيبيان كنقلصو اينا
كلل امحارا سلام كيركب كهو خزدلي تهنق زبهال ان سلطنه ان عطاق سنك ان تحازه زلو خمزلو زبالو تم كوميشنر ازي هزب تقرايون كفلطلو هزب تقراي مس هزب محارا باسي يبلون نحاوزين كاچفچف زنبره كل جزي حد عينت ميلازت قام زارغا ودب حجون ان هزب محارا كهو خيز سرح زلو خبلو بمخصاص هزب من اسين كلل امحارا نزو كوي تاغبار كقالسو اصو علمالو ما راح تحو حد قدملو من نزق عربهم تمسسال كستات اتريرم من صاغوم يذكر كتبل اسير مسغنا وكاب بحر دار حبير الله قلنا زنايلو مخسر ايتو امن مركب زت تغبر فتنه اي كان عن
اب كل الاورم يا زنق اسازو بوليتيكاو بارتيتات حبيرو من مسرح زخلو موعل كم زاسرو دغاليصو ابتو سنه سرعه ما درز سمعو قدام المستر ابي احمد نزحزنا يوم الرأياتات بسلطنا أقباب أبزوريا صدقاء بمرلزاب بحقه أقباب دليتنا نافشتو كنا بصح نخلينا إلوم دليتنا نابهزبيق نخن قلصن نخن قلصن سبات كسرو كنقلابتون كوكو الدنيا بالله من بسلامو أقباب ناتلازبنا كنزرح نخلينا كمزبولو تقليت الله أبتس نسرعة مراحتي أونق أفكو أوديقن منيستك مكالخلن آتو لما مقرسا خمسة رخبو تفاليت الله كتصالي مرجع فتحاوي نسان قلصن كخونن بحبار المزرحن تذكار مرجع بكامي أقباب كفتسام كمزقبا تزراري بوم نابوسان كمزبقعو لتزين حبير الله ኣብ መንጎቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኦሮምያ ክካየድ ዝፀንሐ ኣኼባ ሎሚ ብዝተኻት መስምምዕነት ተዛዚሙ ኣሎ ይብል ትካል ዜና ፋና። ኣሜሪካ እቲ ዝተሓተ በዝሒ ስደተኛታት ክቕበል እያ ኢላ ዝወሰነቶ ተግቢራቶ ኣብ ሓደ ዓመት 30,000 ስደተኛታት ክቕበል እያ ኢላ ነይራ ንሱ እውን ተግቢራ ኣላ። መብዛሕትኦም ኣብ ሓደ ዓመት ዝመፁ ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን እዮም። መብዛሕትኦም ካብ ሪፐብሊክ ኮንጎ 4932 ካብ ማይንማር 4451 ካብ ኡክራይን 1757 ኤርትራውያን 198 ኣፍጋናውያን ትሕቲ 600 ድማ ካብ ዕራቅን ሶርያን ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ኣለዉ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓጋዚ ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣተሓባባሪ ህፁፅ ረድኤትን ኡርዙላ ሙለር ኣብ ጅቡቲ ናይ 3 መዓልትታት ዑደት ከም ዝፍፅማ ተገሊጹ። ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝመፀና ዜና ከም ዝገልጾ ዕላማ መገሻ ኡርሱላ ሙለር ሳዕብየን ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብቲ ዞባ ንምግምጋምን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፈጠሮ ጸገም ንምርኣይን እዩ። እተን በዓልቲ ስልጣን ዘየ መንግስታውን መንግስታውን ትካላት ነቲ ብድሆ ዝህብዎ ግብረ መልሲ ብሕልፊ ኩነታት ይንህር ዘሎ በዝሒ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ጅቡቲ ብዓይነን ክርያ እየን። ፅንኩር ኩነታት ኣየር ምስ ድርዕ ድኽነት ተደማሚሩ ሲቱ ህዝቢ ጅቡቲ ማለሽ 280,000 ኣብ ኣዝዩ ብርቱዕ ኩነታት ሕፅረት መግቢ ወዲቑ ኣሎ። ግጭት ስእነት ሰላምን ሓያል ጸገም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣስታት 30,000 ስደተኛታትን ሓተት ጥቁቕባን ንኽተተኣናግድ እውን ኣገዲድ ዋይኒ ጅቡቲ ንሰን ናብ ጅቡቲ ዝኣተወ ኣብ ኤርትራ መገሻ ድሕሪ ምፍጻምን እዩ። ፖሊስ ናይጀርያ ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ሌጎስ 19 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወፍሪ ፋብሪካ ቆልዑ ከም ዘድሐና ኣፍሊጡ። ዋህቢ ቃል ፖሊስ እተን ዕድሜን ካብ 15 ክሳብ 28 ዝኾነን ደቂ ኣንስትዮ ካብ መላእ ናይጀርያ ስራሕ ክንረኽበልክን ኢና ኢሎም ኣታሊሎም ዝኣከብዎንን እሱራትን ከም ዝኾና እውን ገሊጹ። ሓንቲ ካብቲ ናጻ ዝወፃ ዝሃበት ርእቶ ኣሎ።
ሓደ ብጫ ዝመስል ሰብ ቆልዓ እንተወሊደ ከም ዝእብዶን ኣነ ድማ ገንዘብ ከም ዝረክብን ነጊርኒ። ቆልዓይ እየ ዝደሊ እንተኢለ ድማ ንፅዕናይ ዝውዕል ገንዘብ ከም ዝህበኒ ሓቢሩኒ። ስለዚ ናብዚ ኩሉ ፀገም ዝወደቕኩ ብሰንኪ ዝፀገመ እዩ።
ኣብቲ ስርሒት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተታሒዘን ኣለዋ። ፖሊስ ናይጀርያ ንቐንዲ መሃንዲሳት እቲ ስራሕ ይእልሾም ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ታንዛኒያ ነቶም ዘዕቐበቶም 10,000 ኣሸሓት ብሩንዳውያን ፖለቲካዊ ስደተኛታት ብኣስገዳድ ከይተባርሮም ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ተማሕጺኑ። እቲ ትካል እንተተመሊሶም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ይብል። ብመሰረት ሚድያ መንግስቲ ታንዛኒያ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ነቶም ስደተኛታት ንምስጓግ ይቀራረብ ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣለኹ ይብል። እዚ ሪፖርት እዚ ድማ ኣሸቓል ይብሎ። ዋህቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ባብር ቤሎች ከምዚ በለ።
Many refugees and asylum seekers who have even recently arrived in Tanzania have cited
አብዚ ቀረባ ናብ ታንዛኒያ ዝተገሩ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታትን ሓተት ትዕቁባን ኣብ ቡሩንዲ ስደት መግሃስቲ መሰላትን ፍርህን ከም ዘሎን ንክሃድሙ ከም መበገሲ ከም ዝኾኖምን እዮም ዝዛረቡ። ስለዚ ታንዛኒያ ንህይወት ሰባት ናብ ሓደጋ ክተውድቕ እያ ዝብል ግምት የብልናን።
ኣማይ ስደተኛታት ሎም እውን ካብ ብሩንዲ ይሃድሙ ኣለው። ንዓና ንዩኤንኤችሲኣር ድማ የሻቅለና ይብል ንሱ።
Hundreds of refugees still continue to flee Burundi. For us as UNHCR,
ኣማእቲ ስደተኛታት ሎም እውን ካብ ብሩንዲ ይሃድሙ ኣለው። ንዓና UNHCR ስደተኛታት ብበዝሒ ንምምላስ ግዚኡ ኣኺሉ እዩ ዝብል ገምጋም የብልናን። ሎም ዘበን ጥራሕ 500 ሰባት ካብ ብሩንዲ ሃዲሞም እዮም።
ዝሓለፈ ወርሒ ዝወፀ ሪፖርት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እማዕረ ገበን ኩናት ዝቁፀር መግሃዝቲ ኣብ ብሩንዲ ተፈጺሙ እዩ ከም ዝበለ ካብ ጀኔቫ ዝመፀና ዜና ይሕብር።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተካየደ መበል 74 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መደረ ስሚዐን ኣለዋ። ካብቲ ጉባኤ ዝፅብፅበልና ዝነበረ መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ንፕረዚደንት ሳህለ ወርቂ ኣዘራሪብዎን ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ዝኾና ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድኦ ቃል ምልልስ ብዛዕባ ኣተዓባቢአን ትምህርቲ ናይ ስራሕ ተመክሮአንን ኣብ ዙርያ ጭብጢ ዘስምዖኦ መደረን ሓቲትናየን ኣለና። ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ካብ ዘፍረዮ ስድራ ከም ዝተወላ ዝገለጻ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ወለደን ብፍላይ ድማ ወላዲ ኣቦአን ኣብ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣምኑ ምንባሮም ገልጻ፣
በተለይ ኣባታችን ሴቶችን በማብቃት ላይ በጣም የሚያምን ነበረ በዛን ጊዜ እና ምንም ነገር
ብፍላይ ኣቦይ ወላድየ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምብቃዕ ዝለዓለ እምነት ነይርዎ። ዋላ ዝኾነ ነገር ኣይክሕርብተክንን እዩ ኩሉ ነገር ክትሰርሖኦ ትኽእል ኣይኹን እናበለና እየ ዓበ። ክሳብ ሎሚ ኣብ እዝነይ ዝሰምዖ እዚ እዩ። ሓደ ፈተና ከጋጥመኒ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተማሂረ የ ዓበ። ኣምላኽ ይመስገን ንዘጋጠመኒ ጸገም ድማ ይዋፅኦ እየ።
ኣብ ፈረንሳይ ሃገር ፈረንሳይኛ ተማሂረን እየን ዓብየን። ትምህርቲ ወዲአን ናብ ሃገረን ምስ ተመልሳ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ብሕታዊት ሓላፊት ናይ ሓደ ክፍሊ ኮይነን ከም ዘገልገላ ይገልጻ። ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ን20 ዓመታት ፈረንሳይኛ ኣብ ዝዛረባ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡ ውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣምባሳደርነት ኣገልግለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓጋዚትን ፍሉይ ልኡኹን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ብምዃን እውን ኣገልግለን ሳህለ ወርቂ ዘውዴ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ጸጋታትን ናይ ምንቅስቓስ ስልጣን ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ውልቀ ምልክነት እንተዳርእዩን ዘይግቡእ ተግባራት እንተፈጺሙን ጠጠው ኣብል ናይ ምባል ድፍረት ክህልዎ እንተኮይኑ ዝተሓተታ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ከምዚ ዝበለ ነገር ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት የብለይን፣ እንተተፈጢሩ ድማ ምስ ኮነ ክንዘራረበሉ ኢለን። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ናይ ስልጣን ብርኪ እናልዓልካ ኣነ እየ ብላዕሊ ካልእ ብታሕቲ ዝብል ከይኮነስ ካልእ ይበላ።
ዛሬ ኢትዮጵያ የምትጠይቆ በጣም ብዙ ስራ ባለው መፈፀም ያለበት
ሎሚ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ምምላእ እዩ። ናይ ግዛኣት ክርክር ክመፅእ ኣለዎ ኢለ ይኣምንን ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ፀወታ እዚ ክኣቱ ኣይደልን።
ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መደረአን ትኩረት ካብ ዝገበራሉ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ። ቅድሚ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ንህልውና እቲ ሃገር ዝፈታተን ዘተሓሳስ ሽግር ምንባሩ ብምዝኽኻር ካብኡ ግን ብዙሕ ርሒቕና ተጓዒዝና ኣለና፣ ኣንጻራዊ ሰላም እውን እናረኸብና ኢና መጺና ኢለን።
እኔ በስራዬ ብዙ ሃገሮችን አይቻለሁ፣ ብዙ ኣፍሪካ ሃገሮችን አይቻለሁ። እንደ ኢትዮጵያ አይነት
አነ ብምክንያት ስርሐይ ንብዙሓት ሃገራት ርኤ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ርኤ። ካልኦት ሃገራት ክንዲናይ ኢትዮጵያ ጸገማትን ፈተናታትን ዝፃወራ ኣይመስለንን። ኢትዮጵያ ግን ብታሪኻውን ኣመስኪራ እያ።
ሰላም ንድርድር ክቐርብ የብሉን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈታዊ ሰላም እንተኾነ እውን ግዳይ ስእነት ሰላም ድማ ኮይኑሎ ኢለን። ዘላቂ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ድሌት ህዝቢ ክረጋገጽ ከሎ እዩ ምስ በላ
ልንገር እኔ ያየሁት ስራዬ ላይ ብዙ ጊዜ በንግግር ብዙ ነገር ይባላል።
ክነግረካ ኣነ ኣብ ስራሐይ ዝረኣኽዎ ብዙሕ ግዜ ብዘረባ ቃል ብምእታው ብዙሕ ይበሃል እዩ። እቲ ጸገም ግን ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ኣህጉር እውን ዘሎ እዩ። ናብ ባይታ ክትወረድ ከለካ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ነገር እትርዮ።
ካብዚ ዝዘለለ እቲ ዘረባ ፖለቲካዊ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ኢለን ኣስዕባ ኣቢለን።
እኔ የማስበው ለማንኛውም ዜጋ ቀይ መስመር ማስመር አለብን። ሁላችን ማለፍ የማንችለው ህይወት ውስጥ
አነ ዝሓስቦ ንዝኾነ ይኹን ዜጋ ኩላትና ክንሓልፎ ዘይብልና ቀይሕ መስመር ከነስምር ኣለና። ህይወት ፍንዋ ኣይኮነን ብሕጊ እዩ ዝድረት። ናይ ሃገሬ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ መስመር ክሓልፍ የብለይን ዝብል ክንክተል ኣለና።
መንግስቲ ብሕጊ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ እውን ኢለን። ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ኣብ መደረአን ዘለዓለኦ ካልእ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ትኩረት እዩ። ናይ ባዕለን ከም ኣብነት ኣልዒለን ብዛዕባ ዝተዛረባሉ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ መንግስትታት እውን ይዛረብሉ ነይሮም እዮም ዝብል ተሓቲተን ከምዚ ኢለን።
ብዙ ሲነገር ነበር ሌላ ነገር ነው፣ ሲተገበር ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ያለፉት መንግስታት አሁንም
ብዙሕ ይንገር ነይሩ እዩ ምባል ሓደ ነገር እዩ፣ ኣብ ግብሪ ምውዓል ድማ ካልእ እዩ። ኣብ ሕሉፍ መንግስታትን ኣብዚ ናይ ሎሚ መንግስትን ርኢናዮ ኢና። ኣብ ካቢነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምልክት ኮፍ ዝበለተሉ ግዜ ነይሩ እዩ። እዚ መንግስቲ እዚ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ስጉምቲ ይወሲዱ ነዚ ክንኣምን ኣለና። ፍርቂ ካቢነ ደቂ ኣንስትዮ እየን።
እዚ ማለት ግን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ናይቲ ፀዋታ ተበፂሑ ማለት ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ እናተወዳደራ ክዓብያ ዝኽእላሉ ኩነታት ክመቻቸለዎ ኢለን ንሰን ርእሰ ብሄር ክኾና ዝተኸፈተ በሪ ክቕፅል እንተዘይገይረን ተመሊሱ ክዕፀው እዩ ተኸፊቱ ክቕፅል ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢለን ኣብ መደረአን ብዛዕባ ምትሕባር ናይቲ ዞባ ዘለዓላሉ መንፈስ መሰረት ገይሩ ሃገረን ኣብ ወጥርና ሃለወት ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ምልዓል ብዝምልከት መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ሓቲትዎን እቲ ከባቢ ብሓባር እንተሰሪሑ ንኩሉ ዝተርፍ እዩ ንምባል እዩ ኢለን
ለማለት የፈለግኩት እኛ ከኤርትራ ጋር ግንኙነታችንን ስናስተካክል ሱዳንም ለማስታረቅ እምነቱና
ክብሎ ዝደለኹ ንሕና ምስ ኤርትራ ርክብና ከነመሓይሽ ንሱዳን እውን ክንዓርቕ ከለና እቲ ዞባ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕባርን ዞባ ክኸውን እዩ ንምባል እዩ ከምኡ እንተዘይገርና ነዊሕ ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ኢና።
ብዛዕባ ግብፂ ንምሕላፍ ዝደለዮ መልእኽቲ እውን ቴክኒካል ልዝብ ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ልዝብ ክቕፅል ንሓግዝ ዝተጀመረ ልዝብ ዕንቅፋት ክንፈጥር የብልናን ዝብል እዩ ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ምስ ሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። አፍሪካን ዲያስፖራ ኔትወርክ ዝተባህለ ኣብ ወፃ ሃገራት ዝነብሩ አፍሪካውያን ፈጠርቲ ስራሕ ንምትብባዕ ንምሕያል ዝነጥፍ ትካል ኣብዚ ዝሓለፈ 17 መስከረም ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቃኒዑ ነይሩ። ነቲ ኣኼባ ተኸታቲላ ንተሳተፍትውን ኣዘራሪባ ውንታ ኺዳኔ ከም ዝስዕብ ኣዳልያቶላ።
አፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክስ ከብኣካል ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ተበግሶ ኣብዛ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣካይዱ። እዚ ኣኼባ ንጸሎትን መሃስትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ጉዳያት ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኣውድታት ወፍሪ ምህዞ ፈጠራ ስራሕ ንግድን ንምርኻብን ንምዝታይን ዝዓለመ እዩ። ኣብታ መስከረም 17 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ፈላማይ ክፋል ኣብ ጉዳይ ምፅባብ ክፍተት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ዜጋታትን ዜጋታት ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ንዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ። ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ዓውዲ ወፍሪ ምህዞን ፖሊሲን ዝምልከት ኣብታ ዓውዲ ካብ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ መብርህ ተዋሂቡ ብተሳተፍትን ዝቐረቡ ሕቶታትን ተዘቲሎ። ብዛዕባ እዚ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ኣኼባ ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ከምስ ትብል።
ኣልማዝ ነጋሽ ይበሃል። ኣብ ካሊፎርኒያ እመጥ ግን ካብ ኤሪትራየ መፅ ዳርጋ 35 ዓመት ገብር ናይ ሎም ዓንቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ኣኼባ ካልኣይ ግዜ ንኢና ንገብሮ ዘለና ብዙሕ ሰብ ይደልዮ ዝናህና ኣኼባ ንምንታይ እቲ ዕላማና ከመይ ጌርና ኣፍሪቃውያን ነንሕድሕድና ከምኡ ከዓኒ ንኣፍሪቃ ዝፈትዉ ይሕዋት ፀዓዱ ኤጀንስ ካልእ ዓሌት ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ኮይና ክንሰርሕ ንኽእል ምእንቲ ነቲ ሂወት ናብ ኣፍሪቃ ዘሎ ከነማሓይሾ ከምኡ ከዓ ነቲ ኮሚኒቲ ንቕመጠሉ ከነማዕብል ናይ ሎሚ ላይክ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንሕድሕድና ናይ ኖሌጅ ሸሪንግ ካብ ዳያስፖራ ናይ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ፊን ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ኤን ትሬድ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ከምኡውን ናይ ኤነርጂ ፓነል ሴሽንስ ኣለና። ንምንታይ እዚታት ኢምፖርታንት ንኣፍሪቃ? ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ምክንያቱ እታ ኣፍሪቃ እንዳ ዓበየት እያ ትኸይድ ዘላ እንዳ ንኣሽት ኣይኮነት ንትኸይድ ድኽነት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ። ንሕና ከዓ ከም ዳያስፖራንስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንሕግዝ ዶ ንኽእል ትናህና ኖሌጅ ትናህና ፋይናንሻል ሪሶርስ ከመይ ጌርና ክንሕግዝ ኩሉ ግዜ ኣምን ምስ ካልእ ሰብ ምስራሕ ኣድላይ ከም ዝኾነ ካብ ነን በይንና ጥራይ ንፈላለየ ከመይ ጌርና ብሓንሳ ብሕብረት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ኮንቲነንት 54 ዓድታት ኢና ንዛርብ ዘለና እኳ እንዳ 54 ዓድታት ንሓንቲ ከተማ ክትዛረበላ ከማን ከቢድ እዩ። ግን እቲ ሰብ ክራኽብ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ክተሓጋገዝን ክመሃር ካብ ንሕሕዶም ከምኡ ውን ክሳተፉ ዝደልዩ ክፅምኢ ናይ ፍልጠት ኣሎ ንፅምኢ ናይ ኮነክሽን ካ ኣለዉ። ንሕና እንታይ ኢና ንግብር ኣቲ ኤዲን 9 ዓመት ጌራ ካብ ትጅምር ነንሕሕዶም ተራኺቦም ከመይ ጌርና ኮክሪኤትን ኮኢማጅን ከም ንግብር ፓስብሊቲስ እዩ ትናታቶም ዕላማ። ንሕና ከዓኒ ዊ ፕሮቫይድ ደም ዚስ ፕላትፎርም እዚ ናይ ሎሚ ኣብ ዲሲ ዝተገብረ ዓበይቲ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ከም በዓል ዩስኤአይዲ IOM ከምኡ ከዓኒ ዊልሰን ሰንተር ስፖርት ስለ ዝገበረና እዩ። ኢትስ ስፖንሰርድ ባይ ሰማንቴክ ሴኪሪቲ ካምፓኒ ቤዝድ ኢን ሲሊኮን ቫሊ كنا بز واشنطن اوفيسالوم نساتهم حبومنا بعلاتهم يوم اخي بهم نقبل زغبورنا زحقزنا انا ام فيري جريتفول فور ذات انا خم اريتراويت كاني ني اريتراويان اب كم زي بوتاك ساتوفو بتعمد لي تيزلني ان ام هابي تو سي بزحات اريتراويان لولومي سو ذس تسفا نحنا خاني كنرخب كوم خامس كالوت كن سماما ان بحافر كوينا خا هوفلي ننحلحنا ان اولسو نتعدي معبالك نقبرلا تسفا
ኣብክልተሽን ዓሰር ሸሞንተን ቅልጡፍ ምዕባለ ዘመዝገባ ሽዱሽተ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ምህላውን ብምግንዛብ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ዕድላት ንግድን ወፍርን እውን ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተዘየተየሎም ዓውድታት ገሌ እዮም ነይሮም ኣብዛ ዓውዲ ተመክሮኦም ካብ ዘካፈሉ ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻ ዩኤስኤድ ጨንፈር ምብራቅ ኣፍሪካ ዓውዲ ንግድን ወፍርን ኣቶ ዮሃንስ ኣሰፋ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ከምዚ ክብሉ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ
ከዚ ድርጅት ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ይባሎ ሲመሰረት ጀሚሩ
እዚ ትካል ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ብፍላይ ሲምፖዚየም ወፍሪ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝጅመር እንድሓር ተሳታፊ እዚ ትካል እየ ናይ ኢትዮጵያ ዳያስፖራ ቢዝነስ ፎረም ዝተባሃለ ትካል መስራትን ናይ መጀመርያ ዳይረክተር ከም ምዃነይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ዳያስፖራ ማሕበረሰብ ዘሎ ዝምድና ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ቢዝነስን ወፍርን ዝኣመሰሉ ንኣስታት 15 ዓመታት ክሳተፍ ጸኒሐ እየ እዚ ማሕበራዊ ኣበርክቶይ ኮይኑ ሞያይ ኣብ ዓውዲ ሕጊ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ድማ USAID ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዘካየዶ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ክሰርሕ ጸኒሐ ሎሚ ሓድሽ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓውድታት ንግድን ወፍርን ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ይመስል ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ከምኡ እውን ዜጋታት ኣሜሪካውያን ከም ምዃንና መጠን ንረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ግምት ብምእታው ኣፍሪካ ብከመይ ትጠቀምን ዝምድና ኣፍሪካን ኣሜሪካን ብኸመይ ይሕይልን ዝብሉ ጉዳያት ዘቲና ኣለና
ኣብ ኣፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ቴክኖሎጂ ኣበርክቶ ዝገብር ኣቶ ሙሴ ሃይለ ድማ ብዛዕባ ትካልን ተሳትፉኡን ከም ዝብል
ካብ ቨርጂኒያ መፅአ ኣብዚ ዲሲ ኤርያ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤዲኤን ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ኦርጋኒዜሽን ከም ናይ ኤግዘኪቲቭ ካውንስል መምበር ኮይነ ይሕግዞም ኣብዚ ከዓኒ ከመይ ገና ንዳያስፖራ ምስ ኣፍሪካ ኮነክት ንገብር ነቶም ኣብ ዘለዉ ከም ሜርካ ትሕግዝ ኢንፎርሜሽን ንክትህብ ኤክስቸንጅ መፂና ማለት እዩ መጀመርያ ክሳተፍ ከለኹ ኤዲኤን ኣብ 2018 ከም ፓነሊስት ኮይነ ብዛዕባ ናይ ሴኪሪቲ ብዛዕባ ናይ ቴክኖሎጂ ክዛረብ ኢለ መፅ ስትል እቲ ዝገብሮ ቀደም ኣሎ ሕጂ ግን ንኣፍሪቃ ምስ ወስተርን ካንትሪስ ዋላ ኣሜሪካ ዋላ ዩሮፕ ዋላ ካናዳ ከመርካ ትራኸብ ዝብል ቴክኖሎጂ ሰሪሐ ኣብኡ እሳተፍ ኣለኹ ማለት ብዛዕባ ናይ ብሎክቸን ቴክኖሎጂ ኤክስፐርት ዘለኒ ንበሉ ሕጂ ኤግዛምፕል ብዝነስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣቑሑት ንሕር ኣለዎም ንኣሜሪካ ክሸጡ ንሕር ደልዮም ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዝገዝእን እቲ ፕሮዲስ ዝገብር ኣፍሪቃ ዘሎን ተራኽቦም ማለት እዩ እንደገና እቲ ዝስራሕ ዘሎ ፕሮዳክት ካበይ ተሰሪሑ መን ሰሪሕዎ ካበይን ፖርት ናብ መይ ፖርት ናበይ ኣትዩ መዓስ ኣትዩ ሆል ኢንፎርሜሽን ዘርኢ ቴክኖሎጂ ሰሪሐ ሕጂ ናብ ሳውት ኣሜሪካ ፍቲና ኣለና ሕጂ ከዓ ናብ ኣፍሪቃ ክንኣቲና ማለት እዩ because of ADN zmetsa hasabat malati nihna abzi telena knowledge alena connections alena abzi malati naana zi qali negal abzi hon katri halha neti u zello sab gin burtu selezi nihna tamahirna alena abzi qasimna alena fultat nuum kana hub malati mal kana riy malati ndi somun ku qobri holi malati ti technology allo ኣዚ ኣፍሪካ ሞብል ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ እቲ ንሕና ንሰርሑ ዘለና ንዕኡ ሞብል ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣገባቢ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ንሱ እዩ ፖሊሲ ኢሹስ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣሎ እቲ ፖሊሲ ንዕኦም ኤዲኬት ንምግባር ማለት እዩ እዚ ኤዲኤን ዝበሃል ኦርጋኒዜሽን እስ ናን ፖለቲካል ኣነ ብዝርኦ ማለት እዩ ስ ናን ፖለቲካል ን ደስ ላት ኦፍ ኣድቫንቴጅስ ላት ኦፍ ኮነክሽንስ ክረኽበሉ ትኽእል ቦታ እዩ እሞ ደሽት ፓርቲስፔት ኣብ ዲሲ ሕጂ ካልኣይ ዓመት እዩ ንገብር ዘለና ኦክቶበር ኖቨምበር ግዜ ኣብ ኒውዮርክ ኣሎ ኣብ ጃንዋሪ ከዓ ኣብ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ዝግበረሉ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ
ኣብዚ ኣኼባ ንፈለማ ግዜ ዝሳተፍ ዘሎ ኣሜሪካዊ ደረስ ኤስታን ተንቦ ወገኑ
ኣንፎርትነትሊ ዲ ቱ ዋት ኣይ ውድ ካል ዘ ጉድ ኔቸር ኦፍ ዘ ስፒሪት ኦፍ ዘ ፒፕል ኢን ኣፍሪካ ኦቨር ታይም ኢት ሃዝ ኣላውድ ኢትሰልፍ ቱ ቢ ኣቢዩዝድ ኣንድ ዩዝድ
ኣፍሪካ መሰረት ወዲ ሰብ ግብረ ሰናይን ሳይንስን ሕርሻንን ምዕባለን እያ ይኹን ዳኣ እምበር ብሰንኪ ኣነ ጽቡቕ ጠባይ ዝብሎ ባህረ ህዝባ ብተደጋጋሚ ክትምዝመዝን ክትዕመፅን ጸኒሐ እያ ዝሰርሓሉ ትካል ሓቀኛ ዕድላት ንሓባራዊ ዕቤት ኣብ ምፍጣር ዝሰርሕ ዘሎ ብምዃኑ ኣብዚ ኣኼባ ንምስታፍ መጽ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኹሎም ሓደ ካብ ሓደ ከየበላለፁ ንምዕባለ ደቂ ሰባት ዝሰርሑ ከመስግን ፈቱ ኢሎም
زي تكتاتلو زلهم كابزي كاب واشنطن ديس از فنو زلو راديو دمص امريكا اي وحج انا بريتوتات ممكن حل فينا
الو دالوتي دمص امريكا بمجمريا سلام طيب صحكم قيصيله الرؤوس سوداني تكبر لنا نخلهم معنا اخر استنا قيصيله زي قال متي عز جبركم حيلن جبر برغيش بتي زغاطما مري كبيت لون ثلاثه دقيقه حفته والحفته اذا حاجهنا حوي الوتم كان لحالف فليتنا اذا انت تصايره قال حدثنا ليس سرعنا اذا لا ولا سرع من وطانا وين هم مجبارات ومرحك بحق سن حبل زر لغبلا الزنبت وين بمركيحة أستراليا يهاننا
سلام ديو اي برهان بحال كابتك ساسيس دول دل هو بناتي عوي سنة تبنيان حربنيان نتا أباب باشاول تبل ممرال آمين بيتميد صحافة برماي كيداني ود فليبو موتو بتعامي زحزنيو مزيقات عمي نمر صدرابيتن فتوتن تنعات هاب نموات منقصة سماي يوارس كبل دلي يغني الله
زهوركم مدو كان كاتبرينيا في رداء خاب كولوراديو مريوات كل بيجي صدق جلة وزوم حواتنا آتو يرغالهم كومدما آتو كلمونين بتعامينا نمسجن نصلي يفاقشكا نفقري قدادشكا زعيمتو أكايدا خساد معاسيو وطيتو تخاص لزخونة أزوم حواتنا يستخلوه ظلو عي قلال قرب أطللنا سلامنا نستمقر يغنيت
نوهاب تريتو أزينا إنا نمسكن بز أغاد أميد أسماتكومن كاوي كمتدولن بجاهم متقاس هاي تسنقعو أسمات وهاب تريتو زي حازو ريتو تا تدحر داقيم كمزين التاقنا قدون نزقاقركم تهبو ريتو نعافم زوكلن زمسلككمن ناتي ريتو أبزوكو دايزي إزي يزبلن حسابات نحسابات دانبر نول كسب ويهزب زي زلف كخون ونلابوكم نزي زي مال رئيتوتات تحر داقيم كم زي نتاقناقر ونزخاخ ركم نسعق استخوم عزينا نمسكن بزي زهبناكم لبوا رئيتوكم كتل أخل ناس الكو أطرنا خزخاخ ركم كل التبادة خلتها خل التبادة حموشي 9-9-4 كلتانيو نايوش تمسمرنا حعصرت حموشيو إيميل كتحف لنا تدليهم دما horn@vonews.com صحافلنا خانا أربالكمينا باربو موزيكا خسانا بتوكمي أتخل تزيط عوطة درفئة مني أفوركيت بحسان رفوكم لوام ليتي لحان هدارو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.